Eplier Adatlıq Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 17-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Türkmen awadyň polisiýasy düzgün bolan piýadalara garşy göreşini uýuşdurdy. Hindistanyň saglyk syýahatçylygy türkmenleri özüne çekmegini dowam etdirýär. Ýöne uçur gatnagy ýok. Türkmen firmalarının ulus savodunu yarım milyon dolar vergisinin bardı gaydiler ve beylek tədirdiler. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen sizi men, yoksun anı urvan tanış ediyar. Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden, Amerikan Kongresinden Ukrayna 37 milyard dolardan uğrak meçördü, kıssağlı kömök görülmeğin soruya. Bir 9 ayı olaylan uruşta Rus koşunlarının sögüş meydanlarına çeken yetkilerinin arasında özünü korumağa çalışan yurda kollu verip bilecek köp miktardaki nağıt pul olur. Administrasiya bu seri işteleri resmi taydan 15-nji noýabrda sorady. Şeýle de gysda bolup biljek virus mewjudyna taýýarlyk görmek we tutuş ýurt boýunça virusa garşy göreşmek üçin 9 milliard dollardan ugrak COVID-19 seri işte sorulýar. Hökümet maliýeleşdirmesi dekabr aýynyň ortalaryna utaryar we sorulýan kömek hökümeti 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň aýagyna çenli maliýeleşdirmek üçin berilecek ýardymyň bir bölegi bolar. Çekiýanyň kanun çykarjylary Orsiýetiň häzirki rejimini Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan esasy duruşy we soňky döwürde Ukrainanyň infrastrukturasyna edilen tapgyrlaýyn hüjümler bilen baglykda terrorçy diýip ikrar eden karary gollap ses berdiler. 15-nji noýabrdaky ses berişlikde sese goýulan karara Çekiýanyň jemi 129 kanun çykarjysy ses berdi. 14 kanun çykarjy bu karara garşy çykdy. Şeýle de bu kararda Orsiýetiň Günnogur Ukrainanyň 4 söýetiniň bölüklerini referendum diýilýänler arkaly anneks etmegi berk ýadgarlaýar. Ýewropa Geňeşiniň parlament assambleýasy geçen aý Russiýany terrorçu rejim diýip zar eden rezolýusiýany kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 15-nji noýabrda Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygynyň ornatary Aleksey Averçowy kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Duşun dogamını dürlü uğurlarda sol sahanını parlamentarı derecesinde iki tarafların katnaşıkları östürmek meselesi ara alınıp matlaatlaşıldı. Şu aralıkta Rusya'dan Türkmenistan'a 5 sahan teplovodun getirilenliği haber verildi. Kremlin ilan eden resmi malumatlarına göre 2022 yılın 1. çeyreğinde iki yurdun arasındaki harit dolanışının meçhörü 171 milyon dollardan kograk kolli. Bir geçen yılın yanvar-mart ayları bilen deneştirilenine 45% köp bolýar. Kubanly bir adam siyahatçylyk iş bilen meşgullanmak kararına geldi we Türkmenistan'a yok biletler satdy. Şeýlelikde gosa durnak için nakit edekeçi 6 ila çenli adatlıktan mahrum edilip bilinir deyip Rus medeniýeti Krasnodar sewtiniň içeri işler ministrliginiň maglumatyna sarglanyp habar berýär. Derňek netijesine laýyklykda Maykopdan gelen 22 ýaşly mehman internetde uçur biletleriniň satuwy boýunça galp bildiriş yerleştirdi we ona 4 adam ananı. Şeýlelikde olar Kubanlinin bank kasabına bilet almak için pul geçirdi. Olar biletler için 30 bin rublun tölök ettiler. Biletlerin ahlisi Türkmenistan'ı şok uçurlara alınmalı. Sondan son pulları eline geçiren tehlikeçi ara katnaşıga çıkmağını betetti ve öz sınadan borçnamalarını yerine getirmedi. Neticede kalplığın pidaları cemi 120 bin rubl yitirdi deyip havarda ediliyor. Gosa durnak için naki tehlikeçiye karşı kezzaplık ayıplama esasında iş açıldı. Daha soğuzdaki Türkmen'in Ağoy binasının daş dövürevi bayramçılık övüşkünlerine beslendi. Mehmanlar aydım sağdı. Duğul çörek gülen karşılığını deyip Türkmen medyası 16. noyavrda haber verdi. İki yurdun Amarlı Kasım ve Zergarçılık Sınıkotu'nun eserlerinin sergisinde Türkmen ve Özbek halklarının bu yurda kazanan üstünlükleri korkadildi. Sonra iki yurdun medeniyet ve Sınıkotu saatlerinin birlikteki dostluk konserti başlandı. Resmi haberde edilmanı göre festival şehrin yaşayıcılarına ulu kılıklanma döre diyar. Siz haberlerden dinlediniz.